habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaad idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa fiidnimo khamiis ah habeen ay jimco soo galayso bisha januarina waa shan sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga v o a somali.com caaw iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xiisadda iyo rabshadaha ay dadka ku dhinteen ee ka taagan magaalada laascaanood ee gobolka soom
wal aada u maadsantahay waxaa kusoo kordhay laba qofood oo dhimatay oo dib kasoo baxday qofna burburka dhismaha laga helay qofna uu ku dhintay saalka muqdisho ku dhintay labada qofoodaan sana markaan wada hadlayna kadib soo korantay
tirada dhimashada qaraxyadii shalay ka dhacay deegaanka maxaas ee gobolka iiraan oo kordhay ayaad sidoo kale maqli doontaa
maxamed iyo garow ciidana kaaga soo duurmay saacadaha dad ku jimlay oo ciidamo aan loo baahnayn inay magaalo madaxdii soor iyo sanaag lacayn caruuraha madaxa ka tooganaya taa ficilkeeda ayaa looga baahan yahay laga jooga
mudaaharaad ka dhacay magaalada boosaaso xubinta dooda gaaban barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka oo aan idiin akhriyo waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay in abaalmarin lacageed oo gaaraysa 10 milyan oo dollarka maraykanka ah ay siinayso ciddii keenta xoog lagu soo xiro ama lagu xukumo dalku doono ha noqda ee macalin ayman ama qof kastaa oo faldiliyeed geysatay isku dayday ama maleegtay in uu geysto ama gacan ka geystay fulinta weerarkii argagixisinimo ee 5 January 2020 lagu qaaday shaqaalo isugu jiray maraykan iyo kenyan oo ku sugnaa saldhigga cirka ee manda bay ee dalka kenya macalin ayman waa hogaamiyaha garab lagu magacaabo jeish ayman oo ah unug ka tirsan al-shabaab oo weeraro argagixisay iyo howlgallo ka wada kenya iyo soomaaliya ayman ayaa mas-uul ka ahaa diyaarinta weerarkii januari ee 2020 bishii novembar 2020 waaxda arrimaha dibadda waxay ayman ku dartay liiska argagixisada caalamiga ah ee sida gaarka ah loo calaamadeeyey iyada oo la tix raacayay wareegto tirsigeeda uu ahaa 3224 weerarkii 2020 ayay al-shabaab ku dileen askari maraykan ah 2 qandaraasle oo ka tirsan waaxda difaaca maraykanka waxaana dhaawaceen 2 kale oo ka tirsanaa ciidamada maraykanka iyo 3 oo qandaraasle ah al-shabaab ayaa sheegatay weerarkaas maanta oo khamiis ah ayaa lagu wadaa in xubnaha aqalka wakiilada ay markii 3aad u fariistaan codaynta qofkii noqon lahaa hogaamiyaha aqalka oo ay tiro aanan badnayn hadda ku hogaaminayaan mudanayaasha xisbiga jamhuuriga kadib markii uu 6 jeer ku dhacay in uu helo codka aqlabiyadda mudanayaasha xisbigiisa 2 maalin ee lasoo dhaafay ayuu hogaamiyaha xisbiga jamhuuriga ee aqalka kevin mccarthy maanta markii 7aad isku dayi doonaa in uu weydiisto xubnaha aqalka inay isaga u doortaan afhayeenka 20 xubin oo ka mid ah jamhuuriga balse lagu tilmaamay xagjiriin ku adag mabaadi'da garabka midigta ee xisbiga ayaa diiday inay taageeraan mccarthy iyaga oo ku tilmaamay shaqhsi jilicsan oo aanan ka miro dhalin karin danaha xisbiga arrintaasi ayaa care ka dhex dhalisay gudaha xisbiga hogaamiyaha xisbiga ee aqalka kevin mccarthy iyo qaar kale oo magac ku dhex leh kongareska ayaa waxa ay ku eedeeyeen xubnahaasi inay majaxaabinayaan horumarka xisbiga doorasho la-aanta afhayeenka aqalka wakiilada maraykanka ayaa noqotay arrin taariikhi ah markii ugu dambeysay oo sidaan oo kale ay dhacdo ayaa waxaa hadda laga joogaa muddo 100 sano ah 8 xubnood oo hal qoys ah oo 5 kamid ah ay caruur yihiin ayaa meydkooda laga helay guri ku yaala koonfurta gobolka utah ee dalkan maraykanka sida ay sheegeen mas'uuliyiinta deegaanka oo hase yeeshee aanan bixin faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sababta dilkani ka dambeysay. Dhibanayaasha ayaa la helay Arbacadii markii booliska guriga ay ku sameeyeen baaritaan ay ku hubinayeen caafimaadka qoyska, sida lagu sheegay bayaan ay soo saareen saraakiisha magaalada Enoj oo ah magaalo yar oo ay ku nool yihiin qiyaastii 8,000 oo qof oo 245 mile dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada Salt Lake City ee gobolka Utah. Duqa magaalada Enoj Rob Dudson ayaa sheegay in bulshada ay u direen tacsi kadib markii ay maqleen wararka ku saabsan dilka 8 qof oo dhammaantoodba hal qoys ka koobnaa. Booliska ayaa lagu wadaa in arrintan ay baaritaan ku sameeyaan. Shiinaha ayaa Khamiistii maanta difaacay sida ay ula tacaalayaan cudurka faafa ee COVID-19 kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo Ururka Caafimaadka Adduunka WHO ay Beijing ku eedeeyeen inay si hoose uga warbixinayso dhimashada fayraska. Agaasimaha xaaladaha degdega ah ee WHO Mike Ryan ayaa Arbacadii sheegay in saraakiisha Shiinaha aysan xog dhammaystiran ka bixinaynin xaaladda faafista cudurkan oo weli ah kan ugu halista badan xilligan la jooga dunida. Shiinaha ayaa meesha ka saaray kontaroolada adag ee COVID-ka ee bishii hore kadib markii ay dhaceen mudaaharaadyo looga soo horjeeday xayiraadda, arrintaas oo dhalisay in dowladda ay ka tanaasusho siyaasaddii adkayd ay ku maarayn jirtay faafista cudurka. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Mao Ning ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Beijing ku sheegay in Shiinaha uu si hufan oo degdeg ah ula wadaagay xogta COVID-19 laanta WHO, isagoo intaasi raaciyey in xaaladda faafista cudurka ee Shiinaha ay tahay mid la xakameyn karo. Cudurka COVID-19 ayaa markiisii hore ka bilowday bartamaha Shiinaha dhammaadkii sanadkii 2019. Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Waxaa korodhay tirada dadkii ku dhintay labadii qarax ee shalay ka dhacay magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Saraakiisha gobolka ayaa sheegay in tirada dhimashada ay ka badan tahay 3 qof, iyadoo dhaawacuna uu hadda ku dhow yahay 4. Dadka ku dhintay qaraxyadan ayaa waxaa ka mid ahaa 10 qof oo isku qoys ahaa, sida uu v o a da u sheegay Jaamac Maxamed Cali oo ka tirsan qoyska dhibku ay soo gaartay. Wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan baladweyne ka soo diray.
Waxaa degan xaaladda degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan kadib weerar isnidaamin oo shalay ka dhacay magaaladaasi. Maamulka iyo dadka deegaanka ayaa maanta ku howlan kala guridda burburkii soo gaaray dhismayaasha iyo baadigoobka balhadii ay jiraan, meydad weli ku hoos jira guryihii dumay. Tirada dadkii ku dhintay qaraxii isnidaaminta ee shalay ka dhacay degmada Maxaas ayaa waxay gaartay 30 qof marka lagu daro 2 qof oo mid meydkiisa laga helay burburka dhismayaasha dhexdood, iyo qof dhaawacii soo gaaray ugu geeriyooday cisbitaal ku yaala magaalada Muqdisho, sida uu v o a u sheegay gudoomiyaha degmadaasi Moomin Xalane.
Walaal, aad u mahadsantahay. Waxaa kusoo kordhay 2 qof oo dhimatay oo dib ka soo baxday, qofna burburka dhismaha laga helay, qofna oo ku dhintay saalka Muqdisho ku dhintay, 2 qofoodaan sana markaan wada hadlayna kadib soo qoratay.
Tirada guud marka dhimashada meeqa waa inta aasteen?
31 noqonaysaa. Walaalkay, xaaladdu waa iska dhigan tahay, laakiin waxaan gurigeena la daalaa dhacaynay. Waxaan ku sheegay dhismooyinkii dadka ku dhimay, aan dib u guroynay, wadooyinka xirmaan furoynay, qashinkii magaaladan guroynay, dadkii oon baadigoobayna qofa meel ugu tagnay, caruurtii dhuntay oon baadigoobaynay.
Dhinaca kale, 3 qof oo shacab ah ayaa ku dhaawacantay qarax ka dhashay miino dhulka lagu aasay deegaanka Duduncad oo shalay uu ka dhacay dagaal u dhexeeyey Al-Shabaab iyo ciidanka Macawisley.
Walaal, waxa degmada ku cusub waxay hore ahayn meelo lama ka dhaqaaqaysan ahay oo shalay yimid meel ku duugan oo tuulada Duduncad ay ku duugan dad shacab la qaraxday. Marka ayagana dhaawacyo kala duwan oo 3 qofood ku dhaawacantay, xaaladduna waa run tahay. Waxaan ku sheegaa wax kalaato hadda ka saa'ida male, ayadana waxay ku noqdeen dhanka gaguduuday marka hore ku yimideen ay aadeen alako sida la socotiid ba hadda degmada Maxaas maal ka mid a uma sugno, waxay nooga soo duulo ahaa galgaduud mase galmudug ay kasoo olashu ahaayaan. Ayagaasna hadoo lagu yiraa meeshii joogana u tagayna.
Xuseen Xasan Dhaqane, v o a, baladweyne.
waxaa maanta magaalada Boosaaso si rasmi ah looga daahfuray diiwaangelinta dadweynaha codkooda ka dhiiban doona doorashada la filayo ee halka qof iyo halka cod ah ee ka dhici doonta deegaanada Puntland. Dhinaca kalena waxaa ka dhacay magaalada Boosaaso barnaamijyo ku wajahnaa diiwaangelinta. Warbixintan waxaa Boosaaso ka soo dirtay Faadumo Yaasin Jaamac.
Munaasabadda daahfurka diiwaangelinta cod bixiyaasha doorashada qof iyo cod ah ee loo madlan yahay inay Puntland ka dhacdo sanadkan ayaa waxaa lagu qabtay hoolka jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Boosaaso. Waxaana munaasabadda ka soo qayb galay masuuliyiin ka socday urur siyaasadeedyada xubna ka mid ah maamulka Puntland, gudiga doorashooyinka nabadoono iyo waxgarad. Waxaana goobta ka maqnaa saddex urur siyaasadeed oo horay u sheegay in aysan suurtagal ahayn in diiwaangelin xilligan la bilaabo. Gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Puntland Cabdirisaaq Axmed Siciid ayaa daahfurka kadib waxa uu VO ee uga waramay hanaanka ay u socoto diiwaangelintu.
Diiwaangelintu sidaan hadda ka horna sheegay ilaa 200 oo kooxood baan diyaarinay. Goobaha diiwaangelintu saddexdan gobol aad bay u badan yihiin oo 100 xitaa way ka badan yihiin. Laakiin waxaa jira kooxo guurguuraya meelo dadka yar yihiin baa jira laga yaabo inay intii laba maalmood ku dhaheen meel kale u gudbaan. Marka ilaa 200 oo kooxood shaqaale 600 ka badan gaadiidka aad aragtaan intaasoo dhan baa shaqaynaysa. Saddexda gobol ayay ka shaqayn doonaan. 17 degmo ay u qaybsan yihiin saddexda gobol ee dhammaantoodna waa ka hawlgalayaan.
Magaalada Boosaaso koro imisa goobood ayaa maanta ka dhacaysa diiwaangelinta?
52 goobood ayaa ku yaala magaalada Boosaaso. Tiimamka qaarkood wali ma bixin oo sidaa ujeedaan waxa xataa adkaaday in laysla helo kooxiyo operation xoog la meesha ka socda. Laakiin qaarkoodna saakaba waa furmeen. Nagaaday fantigan ku jiray laakiin insha Allah waa furmayaan dhamaantoodna intaan furmin. Waa wuxuu la rarayo hadda waxaas u gaadiyo waa la rarayaa.
Wagatay waxaa jira ururo wax tabanaya oo sheegaya in ayan ku kalsooneyn qaabka ay doorashadu macnaha diiwaangelintu u dhacayso. Diyaar ma u tihiin inaad qancisaan?
Diyaar baan u nahay inaan qancino 100% horeyna waa u qancinay oo qodobada waa isla qaadanay horey loo socdo. Haddana lehlaxaadintii iyo sidii laysula wada qaadan lahaa baan ku jiraa. Qof kastana aragtidiisa iyo dareenkiisa xaq buu leeyahay waana tixgelinay.
Marka laga reebo magaalada Boosaaso oo aad sheegtay inay diiwaangelintu ka bilaabatay degmooyinka kale ma ka bilaabatay?
Degmooyinka kale weli meel hadda isdiiwaangelinta safka loo galay ma jirto sababtoo ah tinoonkii waa baxaya waxna jidkii ku jiraan waxna waa baxayaan.
Goobaha ay ka socoto diiwaangelinta dadweynaha ayaan kula kulmay qaar ka mid ah dadka isdiiwaangeliyey waxana ay VOA uga warameen dareenkooda ku aadan inay isdiiwaangeliyaan.
Magacaygu waa Dr. Yasmin Xaaj Ismaaciil. Runtii arintan maanta doorashadan Women Vote Democratization-ka waa arin aan ku faraxsanahay oo muddo dheer la sugayay oo la naawilayay.
Magacaygu waa Cabdullaahi Rubaani, waxaan ka socdaa xarunta SPDC. Goobtan iska diiwaangeliyey sababta diiwaangelintu waxaan aaminsanahay inay tahay xaq. Tasuura ma tilmaamin doorasho maahan, feesta urur siyaasadeedna maahane, waa diiwaangelintii dadka codayn lahaa.
Aad baan ugu faraxsanahay diiwaangelinta doorashada, aad iyo aad baan uga hambalyeynaynaa.
Dhinaca kale waxaa magaalada Boosaaso ka dhacay mudaharaad ay soo abaabuleen qaar ka mid a urur siyaasadeedyada ka soo horjeeda diiwaangelinta inay dhacdo.
Dadka oo ujeedaan oo aragtaan been baa dhoola idin sheegayaa doorasho booda dadka aqbali maayaan.
Taliyaha guud ee ciidanka booliiska Puntland Muumin Cabdishire ayaa VOA u sheegay in mudaharaadkani uu si nabadgelyo ah ku soo dhammaaday, dadkuna ay xaq u leeyihiin in ay dareenkooda ka hadlaan.
Mudaharaadka dadweynaha waxaa jira arrinta la iscaaro ba waxa la xiriira weeye dadku xor weeye sii way soo banaanbaxeen ra'yigooda ay muujiyeen. Annaguna mar kasta waxaan diyaar u nahay dadku inay xurmadooda iyo ra'yigooda ku hadlaan. Aad baa laftigeeda ugu xumaa kiiska la iscaaro oo waa arrin culayskeeda leh, waa xubnahay. Shaqada tana waa shaqo waajib ah oo dowladeed.
Hadda mudaharaadku waa joogsaday soo maa?
Mudaharaadku iskiisa u joogsaday dadku ra'yigooda ka hadlaan, ciidanka booliisku waa la shaqeeya.
Xaaladda magaalada Boosaaso ayaa degan waxaana istaagay mudaharaadkii. Dhinaca kalena waxaa socota diiwaangelinta codbixiyaasha doorashada qof iyo cod ah oo la filayo inay Puntland ka dhacdo. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
مهات سنة فاضمة لنا أكرنا مداهرة دي بنتلان أياكوس وبيغمية يوضو ولي أي حيسدي كتا ينتهي مقالة ده لاسع عانود حارون تقوب الكسول قار كمي ده حلبان نادة بارلمان كسومالي لان أياكاه اللي مقا عابستي ودوان ومقا عابي قدوميه بارلمان كسومالي قد كشقية حالة ده لاسع عانود وحنا يشيغان إني سومالي لان أتالو حالك ينبدا لاسع عانود إعاني أقولين سومالي سيدي هادالك أودغان وريها فيو ايدا سجل مصطفى حسن نور ايا وربحتان كسو درتي مقالة دهر قيسة
قار كميدا مدنياشا بارلمان كسو مالي لانو فيو اي ورئيس قارسيا ايا كاهد ليا ركتدو دو كو ادن مقا عابيدا قدوميها بارلمان كسو مالي او مقا عابي قدي كاكوبان حلدبانا تاسو وشاقي اني كاقيب قادن ايان حالو هليدتا مقالة ده اللاسعانود اي ربشدو كسو عدين مالميه ودن بيي حلبان أحمد شامع صالح أحمد خليف أي شيء إن أنا وحبك بدلين جود جاسي حالة دلاس عناد سمان لنا أيوت الله وحك قبش هذا حالة دلاس عناد
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كل وفيه والمعصمة والعسجل هذه الأسكدين السؤال شاكتوا أبو سمان لنا وقرن مدح بنان أو يسكي وشده ندم جوني مام الجوني أنا له waxaan u arkaa arinta ay Soomaaliya iyo gudida ugu dumiyo baarlamaanku magacaabay arin aan iyaga xuseynin ee Soomaaliland oo qaran madax banaan oo isku filan arimiisa gaarka ah iyo dhibaatooyinkiisa gaarka ah ku filan inuu isagu xalisto marka waxaan u arkaa inay laablakac tahay wax weyn ka bedelimaysa gudida Soomaaliya laga soo magacaabay arimaha la saacanood ka jira waana arin aan wanaagsanayn oo xaaladda jirta umbay buuq sii kicinaysa waxaan soo sheegayaa Soomaaliya mushkilad waxay ku filan taxamarka jirta ee maal walba dadkiina baa la qarinaya maal walba dadkiina dhibaato lagu haya isaga laftigiisa la ilaaliyaa oo Uganda is ilaaliyaan ninka gudida magacaabay ee gudoomiyaha baarlamaanka sheeganaya marka waxaan leeyahay horta adigu xirow ee nidaamkaaga iyo dawladdaada iyo deegaankaaga u tasho marka aataada kasoo baxdo ayaa tukale ayaad tukale aad wax ka sheegi kartaa marka arintaas arin khufaysa maaha waxna kama tar kareyso dabcan way jiraan waxyaabo khaladaada oo ay xukuumadda Soomaaliland ay halkan jirtaa ay in gobolka wax badan aanay wax garbixin way jirtaa waan qirayaa taa rumaantina wax la saacanad ka socda wax wanaagsan maaha laakiin Soomaaliland waa qaran madax banaan oo jamhuuriyad ah weeye waa dowlad weeye arrimaha Soomaaliyana ma maamulaan mana faragelin karayaan waxa la wax uga 15 ma jiraan dhibaatooda ugu filan waxaan u leeyahay tiina xalista tiisaba dareela to kala ku dara
dhanka kale xildhibaan maxamed abiib oo isna ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliland ayaa dhankiisa sheegay in xiyaali tahay isla markaasina aanay dhacaynin in gudigaasi marnaba ay yimaadaan magaalada Lascaanood
bismillaahir rahmaanir rahiim waa maasanta isaga Mustafa Xasan oo riyay gacada FOA markoo qorreysan taxseedeyo dadka shacabka ee ma aragtay ku dhintay magaalada Lascaanood runtii ma hayntee dig loo baahanyahay inuu taato xilligan waxay wax si simbala ma aragtay loo xalin karo xukuumaduna ma aragtay aqli iyo ma aragtay xikmad minna kuma yeegin arrintaasi kuma neey maamulin ilaa in xaaladdu halka ay marayso waan arkay oo ka xumaa inta marka ka imaado runtii horta demeel aan tagi karin badeeyay inaad taraado gudibaan u saaray taaniga waxay la taban iska ciyaarad bay la tahay gudadii la saarayo baarlamaanka ilaa wakaalka jooga runtii anigoo afkii baarlamaanka ku hadlayn oo maxamed ibo biineeki ku hadlay hadii afkii baarlamaanka lagu hadlay speakerkii baa jooga isaga afka baarlamaanka ku hadli doona laakiin anigu ra'yigeygii xildhibaan imaan hadlayaa qof meel aanu tagi karin badde gudi baan u saaray anigu waxaan halka iska ciyaartay way marka xaqiiqo soo raadi leeyay gudi la saaray gudi goor ma ishtay karo way inuu karo dadka wareysan karo oran karo si wax u dhaceen goor ma arinta bilaabtay goor ma sameysay marka qofka xamar joogay baarlamaanka ee golaha xamar saaray xaq u tagayo baariya waa wax walaal saxanoote la saxanoote demaj ma yima karamba mana joogan mana soo gaari karaan maanta marka waxa weyn aad iyo aad baan dooga xumaayay dumadartay dadka dhibaatada halkan ka dhacaysa in dabka lagu sii shido oo u dhig ku sii taato anigu ma qabo waxa weyn xukuumadana waxa leeyahay Soomaaliland waxa leeyahay aqli walidka dunida xikmad
ugu dambeyntii xildhibaan Mustafa Khayreeye oo isna ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa dhankiisa sheegay in talaabadaasi tahay mid gardarro ah isla markaasina dhaawac u geysanaysa heshiiska labada dowladood ee Soomaaliya iyo Soomaaliland
walaal sagal aad iyo aad baan uga xumahay gudiga uu sameeyay gudoomiyaha golaha ee dowladda Soomaaliya waxaan u arkaa inay tahay wax waxa weeye aad u falxun waxaan arkaa arin aad u gardaraa waxaan wax ka aaliman hor u dhici jirin talabada ugu dumiyaha golaha shacabku la yiraahdo uu ku dhiiraday waxay dhaawacaysaa xiriirkii wanaagsanaa ee u dhexeeyay jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dowladda Soomaaliya nabad ku wada noolaa waxa weeye maamuladooda iyo noloshoodana si gaar ah u kala watay arrinkaasi waxa weeye aad u fool xun waana qaran ahaan anaga waxa weeye haddii la ka dhigo aan aad uga xunnahay in dalka aan walaalahay aan la jeclayn nabadda wanaagga barwaaqada waxa weeye fargelin waxa weeye iyo farsamo xumo ka dhacday dhankooda weeye ummada reer Soomaali waxaan ugu baaqayaa nabad waxaan ugu baaqayaa walaalnimo waxaan ugu baaqayaa wanaag waxaan ugu baaqayaa waxa weeye haddii la ka dhigeenay nabadooda ilaashadaan wixii waxyeelo gaarina dawladda waxaan ugu baaqayaa inay talaabo degdeg ah qaado
sagal Mustafa Xasan Nur VOA Hargeysa
haddii aad sagal haatan degistiyal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA waxa soo diyaarisay soo najeedinaysa Falastiin Ahmed Iman
maalmihi dhowaa waxaa qalalaas uu ku jiray magaalada Laascaano qalalaasahaasi ayaa waxa uu salka ku hayay dibadbaxyo ay dadka deegaanka sameeyeen oo ay kaga soo horjeedaan amni darrada iyo dilalka magaalada ka socday sanadihii dhowaa Laascaano waxay muddo xudun u ahayd khilaaf masiir ah iyo mid siyaasadeed waxana ay laba laabtay xiisadda ay ka dhex abuurtay maamulada deriska ah ee Soomaaliland iyo Puntland sidoo kalena dowladda dhexe ee Muqdisho ayaa mararka qaar taabanaysay haddaba waa sidee xaaladda magaalada Laascaano xilligan meeqa qof ayaa si ilaa iyo hadda ku dhintay rabshadaha magaalada ka socda waxaan su'aashaasi weydiiyey Axmed Cali Faarax oo ka mid ah dadka deegaanka
Falastiin aad baad mahadsan tahay Laascaano Falastiin waxay ku jirtay 2 toddobaad oo rabshado dilal badan ay ka dhaceen marka wadniga magaalada Laascaano sida ay hadda u muuqato dad jiraan mudaharaadadii badnaa ay dadka shaaricadu soo degayeen waayo dariiq walba iyo luuq walba waxa saaran gaadi tegnika ah ama ciidanka militariga ayaa daadsan marka waxa uuna u eegtahay magaalada dadkii ay bilaabeen inay ka baxaan
marka ciidamadii joogay magaalada mise waa ciidamo dheeri oo magaalada lasoo geliyey
maay Falastiin ciidan kale waa ciidan aad iyo aad u tiro badan yacni qiyaas ahaan haddaan ku yiraahdo gaadiidka tegnikada ah ee aan ku arkaynay mataqaanaa galabta ee magaalada joogay kama yaraan ilaa iyo 50 gaari oo ku jira wadada laamiga ah space walba ama dariiq walba ama farc walba oo soo galay laamiga waxaa taagan gaadiidkaas baabuurta saaran iyo askar qaarkood ay yihiin ciidanka koofiyada casta iyo kuwo kale oo RRU iyo booliisku waxaad moodaa inta badan inaadan arkaynba
ciidamo aad u hubaysan ayaa la sheegeen magaalada ay ku jiraan sidoo kalena waxaa go'aan internetka magaalada waxaa la xadiday xogaha sida madaxa banaan magaalada looga heli karo sida uu sheegayo Axmed Cali oo degan magaalada
Falastiin dibta taagan hadda waxa weeye waxaad moodaa in looga sii daray xaaladda kadib markii isgaarsiintii caalamka ee magaalada la wadaagaysay oo dhan la jaray waxaa go'aan hadkii internetka waxaa imaanaya googo marmarka qaarkood ku imaanaya biyihii magaalada oo rabshaduhu ay saameyn ku yeelanayaan waxaa hawada ka maqanba internetkii ay dadku kula xiriirayeen dibadda kula xiriirayeen dhalinyarada qaarkood waxay u baxaan magaalooyinka iyo goori oo ilaa iyo hilaadii aan isleeyahay 100 kilomitir jirta magaalada dhanka barac uga jirta sa internet helaan taana maanta waxaa la sheegayay in la gooyey marka waxay dadku u arkayaan dareenkooda hadda uu yahay mataqaanaa ay in cabulintii ay sii socoto oo internetka la gooyey uu keenayo dadku inay kasii qaadaan oo kacdoonku uu sii siyaado mahane aysan waxba soo mataqaana aysan hagaajinayn joogitaanka ciidamada badan ee ku foorara ama qoryaha kan yaala shaaraciyaduna dad badan oo dadkoodii ay ku dhinteen ayaa waxay u arkayaan in weli xaaladu ay halis tahay waana ka keentay in dad badani ay dhalinyaradoodii ama ayba dadkoodii waayeelka ahaa ay kala baxaan oo u baxaan meelaha bileedka magaalada Laascaano oo tuulooyinka oo mataqaana ka jiro
magaalada Laascaano waxaa lagu diray saraakiil ciidan shaqaale dhinaca garsoorka iyo mas-uuliyiin kale sanadihii u dambeeyay inkastoo tiradaasi lagu kala duwan yahay inta ay la egtahay haddana madaxweynaha Soomaaliland Muuse Diise waxa uu sheegay tirada rasmiga ahi inay tahay 40 qof balse ilaha qaar ayaa sheegaya in 100 qof ay kor u dhaaftay
inta la hayo ee maxkamaduhu hayaa ilaa 2009 ilaa maanta Laascaano dadka lagu dilay waa 40 qof 40 qof waxaa la hayaa oo kiiskooda la hayaa 2 iyo 3 8 waafaqad bay ku maqan yihiin labi iyo soddonka waxa xukuman oo la xukumay 32 oo jeerasho ku jira 7 waxa socda kiiskoodi 8 nafka dadku maqayeen lawana maxkamaddu way sii daayay marka aan si kala weegno 42 ayaa aan mas'uuliyiin qaran dadka la dilay oo u badan maxkamadaha xeer ilaaliyaha iyo qaybaha amniga ee ciidanka waxa laga la fakaa dheer laba gudoomiye xisbi gudoomiye gobol kastool ee xisbiga kulmiye iyo gudoomiyihi xisbiga wadani ee gobolka sool oo ku dambeeya 42 kaas sama suurin qof 16 waa shacab lagu dilayay waxay taageersay dawladda Soomaaliland hase yeeshee dadkii dambiyada geystay oo qaarna xabsiga ay jiraan intii kala lahayay waxay yihiin oo la aqoonsan yahay oo la raadinayo waxay shacabiga ku abaabulay way ka dhaadiciyeen in ay Soomaaliland laysay dadka taasina waa cadawgii ku dilay oo haddana dawladdu ku dilayay ee dadka
dhinaca amniga waxaa jira shaki ay dadka qaarkiis ka qabaan in al-shabaab ay ku lug leeyihiin dilalkan ayna abuurayaan xasilooni darrada waxayse ku eedeeyeen maamulka Soomaaliland inuu dayacay amniga Laascaanood Dr. Cali Ciise Cabdi waxa uu ka mid yahay aqoonyahannada ka soo jeeda gobolka waxaan weydiiyey bal waxa uu isleeyahay waa ay doonayaan dadka reer Laascaanood ay u dibad baxayaan
waxay dadka daba joogaan dhibaatooyin soo jiraan oo hadda 15 sano ilaa 2007 markii ciidamada ay soo galeen aad moodo tacadiyo joogta ah oo dhammaantood haddii qofku uu fiiriyo aad garanayso inay human rights-ka ama arrimaha basiiriga ee adduunka ku dhaqmo ayay leeyihiin baa naga maqan tacadiga waxa ugu horreeya aqaasaan intaasoo dadaa lagu xidhay shaqilaan intaasaa ribayaada laga saaro badheere iyo meel aan la aqoonta geeyey marka bani-aadamku dee waa raashinka uu cunayo waxaa kaga run fadiya telefoonkiisa in arrimihiisa u tashanayo oo isagu maxaa la idhaahdaa hadda soomaalidu meel ay joogta raas kamfiloniilaa boosaasu waxay go'aansatay intaa yare waqooyi ka baxsan maahine qof waliba inuu dowlad uu taaban karo oo isaga basishay inuu samaysto oo ku noolaado xuquuqdiisa iyo isag wuxuu diyaar u yahay meesha qura tacadi ka socdaa hadda inuu intaa ogahay ciidamada Soomaaliya waa aaga hadda soorya saraag iyo cayn khaasatan magaalo madaxdiisa Laascaanood soo waxaad garatay ma waxaan maaha wax xagga rabifaymiya waxa weeye wiil yar oo tuuto xidhan oo waxaan ku idhaahdaa loo dhiibay rasaasta tii ugu dambeysay inuu ilmo yar oo dhagax tuuraya inuu madaxa ka tuugada anigu sida loogu dulqaada iyo soomaalina u daawaysa waxaa garan maay kuwa waqooyinkay hadday maamulka tahay hadday waxgaradkaa tahay hadday tahay maxaa la idhaahdaa ahamdiin tahay intuba inay diidaan oo waxaan ka gidgishaan beer loo baahay haddaan ku soo dhawaado hal qodobka soomaaliya ay leedahay soomaaliya waa kaga kore waxa weeye hargeysa aan u jooga qolo kale ama dowlad kale ugu talin mayso ama dad aanan dooran ugu talin maaya marka hadday tacadiga intaa leeg 20 sano ka dagaalamayeenoo diidanayeen waxaa reer Laascaanood kaga duwan yihiin tacadiga laftiisii loogu sameynayo iyagu ku sameynaya bal hakeenee wax sababay garasharaanta intaa leeg bani aadam baa wixii anigu aan ka dhintay oo ka dagaalamay oo diiday bal intii doonayana ku sameeyo caruurtiisa madaxa ka joogta maxay fulayaan markaa soomaali ka fulayaan intedka
gudoomiye xisbiga ucid Faysal Cali Waraabe ayaa sheegay madaxda Soomaaliland ay lumiyeen fursad qaali ah oo arrinta Laascaanood wada hadal dhaxalgal ah looga gaari lahaa waxaa kaloo uu sheegay inay jiraan sababo kale oo iyana keenaya kacdoonka Laascaanood
haddana waxaa raacay diga dilal magaaleed hoose oo dad aan la garanayn ay dadkii xaltoorka ahaa ay ugaarsanayaan taasoo markoosaaray dusha laga saaray dadkii ka yimi magaalada saaye xagga iyo south west soomaaliya ka yimi ayaa markii dambe wixii may joogsan dowladuna sidii la doonayay ugamay jawaabin dad daqa qabteen waajib madaxweynuhu mashaa talaa waxaa la qabanayn taasoo qof hore ugu sheegay intaasoo qof la qabtay تستحل حوية المتحرات يوم قدعه فرود على بيش كوفيد أوكس من قدعه يعني المتحرات كما كسمينا سلمي جها مقارنة ساي لمدة حسبي تتوقف بالدي تروح الكنيسة تدفع أسكرتها أو دعان أقوليس الله خنتره متحرات يلا أقدر أي كنيسة تتحسن وحكيت إن مسجد ما كان كمان تدفع أو مركو واحد السنة يجي وإسلق رحلي عندنا واحد سوى فريق جديد تذكره يوم كف أي سنة عندنا ودين خير لاس عناد يخير صار بدنا ودينه تبقى خصيش ذي أي سياق ذي تودونا هاكو شري توم الحينو حلي ووحي وبطة إسلق علي وحينو له شركة ما يقابلني ودي وكرتوا إنه شركة وحماس كده عايزي وكل مسؤولين حل كده يخير الجرين كده
مصدق حوار تضبعت كان كهذا لي حالة دلاس عنود وحكلاه وشيء إن فرجلسي عصدت إياه على الشباب أي حالة دلاس عنود كل جليهين استجو شيء إن سومالي لأن أنت بك جولي سنتون تو
أنت الدنيا يا وركو إعلامي أنا حمر شوكت شوكت هذا لما يسوي يوصف فرتي وحاول دليله ما أنت جوليس الشعب إتو فريستي أي جدو صاره أنت سومالي لأن taas waxa markaa ka tah in dawladda xamar kale saaray maanta ay ka bareeday in Soomaaliya ay weerar ku qaado wax ku kordhay waxa jirta wariisada diyaar baruna shantiin madax weera ku shiray xamar hadaas gaar Soomaaliya oo arar oo ka maanta oo ka qaad karaa waa isruun hadii aan rawaan una shacabka Soomaaliya taas ay u sheegayna in maanta shacabka xamar inta golo fariisay oo Soomaaliya gudiga talaabo ka qaaday xalay dawladda reer waxa siyaasiyiin maalay dalay
balse waxaa taagiyay dr Cali Ciise oo sheegay in loo daayay dadka reer Sool Sanaag iyo Cayn inay danahooda ka tashadaan oo aan awood lagu maqmuunin lana siiyo xuquuqahooda aasaasiga ah
halku أما لو هذا هذا لا إيمان يوعيني بعد ذكره من حق الحريض والدخلاء محافظ يقول أنا يا كرم وحقوق إيمان يا دولة صمارية الديران ككتاليسات إن أنا داوان شنئية طبعا سنو تطبيع طبعا سنو تعدق إنت ألاقي سعوني شك سبها كودي إليه حل هادية سو هذا ما مشعور له معها لباتوين كشباب في اندخل يطلقها sana waxay mudan tahay ummada tan soo jeesana kullo taadiga inta lag laga tuqa oo hadduu madaxweyne qaran yahay hadduu is gujaray yahay hadduu wasiir amni yahay inta weyn xil iska saara ma aha waxa ku soo duulaya Soomaali waxa weeye wax xal waara dhig waxa lama
sidoo kale musabbiix waxa uu sheegay in maamulkiisu uu ka warhayo cabashada dadka ee arrimaha amniga wax badan ka qabteen waxa kale uu sheegay in ciidamada jooga Las Aanood ay u joogan arrimaha amni iyo ilaalinta shacabka isagoo balan qaaday in ciidamada uu ka saari doono magaalada marka xaaladu ay degto
waxa uu shacabka oo nafarinta u direynaa nabadii magaalada soo celiye ciidamadu way idinka yeen nabadii bay ilaalinayaan way ka baxayaan waxay dheeraad waxa idoo loo keen cabsi baa la dareemay magaalada in dagaalka dhexdo
xaaladda magaalada Las Aanood ayaa wali kacsan waxaana dhacay isku dhacyo goos-goos oo u dhaxeeya dadka deegaanka iyo ciidamada amaanka Faisal Cali Waraabe ayaa ku baaqayna arrinka qolo iyo qabiil midna aan laga dhigin loona baahan yahay in mudo lagu wada garamo la isugu yimaado
waxaan waxa kale horta in nin kale sameeyo anoo wani maanta ku dhawaaqay war hayo iyo shir wada tashi qarana oo siyaasi ahayn ee aynu isku yimaado wala xisaab toban maxay naga xumaaday beeraha wax tarbaan iyo way badan yihiin way fariin tas wax kalaaniya dello loo joojiyo waxa ka tirin la dhageysto hadda la isku joojiyo waayo wuxuu beeran ka sameysanahay de ma ay tal sala ugu maris waxa lagu dhisaa isku maqal isfaham isku talaasul de isdhageysa lagu maqla intii ma naga maqan maga maha in laakiin xaam laga dhigo la qabiilayo maha oo shacabka ee Soomaali waa isku meel meel ka way degan waa isku dhaqan in xoolaad shacabi la sameeyo mota la isku jira reer la isku jiro ee faa'iido ku jirtay jir qureenahay in handala dad kale isku futuro isku xuquuqiyo oo leeyahay reer baareen haysta meesha ma qabato وين خوفك قلت خليه فرت لقى زوس ولا لما شن الله يسكري ما هين إن قلت خوف لي هاي أبى أفر خوف لي ده إن أمد أن توش لقى سعر ما فيها
خيسد المقالة اللاس عانود أيه ضد بدني وأركان إن أن عيدا هي أود لجو حلكرين وحنا دمان حبنه يعني الله هذا لا يأمسيه أنت وشذا شعبك وهذا لجو دمائه degistiyal waxaan nusku deenay inaan helno masuuliyiinta gobolka kasoo jeeda ee dhinaca Soomaaliland fasta noo masuura galin marka ugu horeysa ay noo suura gashay ayaan fakarkoodii soo gudbin doonaa inta ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijka bandhigga VOA inta marka la kulmi doono nabadgelyo
falastiin ahmed iman ayaana nala socodsiisay barnaamijkaasi bandhigga VOA halkaad naga la socotaan dhageystayaal waa laantaab Soomaaliga VOA oo si toos ah kaga imaaneysa Washington haatan Afghanistan maamulka Taliban ayaa khamiistii maanta sheegay in ciidamadooda sida gaarka u tababaran ay dileen 11 xubnood oo ka tirsan ururka Daesh isla markaana ay nolol ku soo qabteen 7 xubnood Taliban ayaa sheegtay in ay qaadeen dowr howlgal oo ay ku fuliyeen goobo ku yaalla caasimadda Kabul iyo meelo kale oo ay kooxda Daesh ku dhumaaleysanayeen. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo diyaariyay wariyaha VOA da Salim Salamon waxaa soo koobay Hussein Barre Aden.
Afhayeenka Taliban Zabihullah Mujahid ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in Daesh ay door muhiim ah ka qaadatay abaabulka weeraradii ugu dambeeyay ee ka dhacay caasimadda Afghanistan. Sida weerarkii khasaaraha badan dhaliyay ee lagu qaaday hotel ay degan yihiin dad u dhashay dalka Shiinaha, weerar kale oo hubaysan oo lagu qaaday safaaradda Pakistan iyo weerar ismidaamin ah oo lagu qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Kabul. Zabihullah ayaa sheegay in ciidamada Taliban ay burburiyeen 3 gabood oo ay ku dhuumanayeen Daesh oo ay ku lahaayeen Kabul iyo Zarnaj. Xubnaha ajaanibta ee Daesh ayaa ka mid ahaa dadka dhintay sida uu afhayeenka Taliban uu sheegay. Isagoo xusay in qalab aad u badan oo isugu jira quryaha fudud, bambooyinka gacanta laga tuuro, miinooyin iyo jaakadaha ismiidaaminta ah iyo walxaha qarxa ay ciidamada ammaanku gacanta ku dhigeen. Tiro ka mid ah xubnaha Daesh ayaa sidoo kale xabsiga loo taxaabay si baaritaan dheeri ah loogu sameeyo. VOA si madax bannaan uma ay xaqiijin karin sheegashada afhayeenka Taliban. Waxana uu sheegay in weerar kale oo habeen hore ka dhacay bariga gobolka Nangarhar oo xuduud la leh Pakistan uu sababay dilka 3 sarkaal oo Daesh ah oo uu ku jiro taliye muhiim ah. Weerarkii 12-kii Disembar lagu qaaday hoteelka Longan ee magaalada Kabul ayaa lagu dilay ama lagu dhaawacay dhowr qof oo ka tirsan ciidamada Taliban iyo Shiinaha oo xaqiijiyay in 5 ka mid ah muwaadiniintiisa ay sidoo kale dhaawacyo soo gaadheen. Pakistan ayaa sheegtay in weerarkii 2 Disembar lagu qaaday safaaradda Islaamabad ee caasimadda Afghanistan ku taala uu ujeedadiisu ahaa in lagu dilo Ubaydur Rahman Nizamani oo ah madaxa diblomaasiyiinta Pakistan ee dalka Afghanistan. Nizamani ayaa ka badbaaday shilkaasi toogashada ah balse waxaa dhaawacmay ilaaladiisa. Daesh ayaa sheegtay mas'uuliyadda labada weerar. Kooxdan ayaa sidoo kale isku faanisay inay maleegayeen weerarkii ismiidaaminta ahaa ee axaddii lasoo dhaafay lagu qaaday garoonka diyaaradaha ee ciidamada, iyagoo sheegay in uu fuliyey xubin ka mid ah Daesh oo kana badbaaday weerarkii lagu qaaday hoteelka oo ay deganaayeen muwaadiniin Shiine ah. Kooxda xadjirka ah ayaa bartida telegramka kusoo bandhigtay inay ku dileen 20-30 kalena ay ku dhaawaceen. Saraakiisha Taliban ayaa ku murmay tirooyinkaasi laakiin ilaa iyo hadda ma aanay shaacin tirada rasmiga ah ee khasaaraha. Weerarada soo noqnoqda ee Kabul iyo meelo kale oo ka tirsan Afghanistan ayaa dhaliyay su'aalo ku saabsan sheegashada ah in ciidamada ammaanka ee Taliban ay hoos u dhigeen joogitaanka Daesh ee dalkaasi. Toddobaadkii hore ayay ahayd markii gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey uu isku qarxiyey gobolka Badkhashaan ee waqooyi bari dalkaasi ku yaala, waxaana lagu dilay taliyahii booliska gobolka iyo 2 ilaaladiis ah. Daesh ayaa sheegtay mas'uuliyadda qorsheynta weerarka oo ka dhacay caasimadda gobolka ee Faizabad.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Hussein Barre Aden. Haatan ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada waxaa soo wada jeedinaya Saare Ciidla Noor iyo Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiin ba akhiyatana dhageysanaysaa emailka su'aalaha caalamka ku sugan tihiin ba kuna soo dhawaada barnaamijkeenna waxyaabaha wargeysyada qoreen hadii ilaahay raali ka noqdana waxa idin la socodsiinaya sahre ciidna nuro joogto washington iyo aniga oo cabdi xafiid daawud ismaaciil aan ku bilownay sahre wargeyska the guardian ee kasoo baxay dalka britain warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa iran oo faransiiska uga digtay sawir gacanta lagu sawiray oo laga sameeyay hoggaamiyaha sare ee dalkaasi cali khumeini iran ayaa u yeedhay safiirka u fadhiya faransiiska dalkeeda kadib markii sawir si qaab xumo ah loo sameeyey hoggaamiyaha sare ee waddankaasi sawirkana waxaa lagu daabacay majalada Charlie Hebdo ee kasoo baxda dalka faransiiska
cabdixaafid wargeyska oo qormadiisa sii wata ayaa sheegay in majalada toddobaadkiiba mar soo baxda ay daabacday sawir gacmeed dhowr jeer iyada oo lagu dacaayadeynayay mas-uulka dhinaca diinta iyo siyaasadda ugu sarreeya dalka Iiraan ee Cali Khumeini bishii Diisembar ee sanadkii dhammaaday. Sawirkan ayaa lagu taageerayay dibadbaxyadii Iiraan ka bilowday bishii Sebtembar ee isla sanadkii hore. Arbacadii shalay ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iiraan sheegay sida wargeysku daabacay inay u yeedheen danjiraha dalka Faransiiska u fadhiya Iiraan Nicolas Roche.
Saaray sida uu wargeysku daabacay afhayeen oo hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan oo magaciisa la yiraahdo Nasir Kenani ayaa sheegay in Faransiisku aanu xaq u lahayn inuu aflagaadeeyo xurmada dadka iyo dalalka muslimiinta ah iyaga oo ugu gabanaya xorriyadda qawlka. Afhayeenkan ayaa sheegay in Iiraan sugeyso sharaxaadda dowladda Faransiiska iyo tallaabada ay qaadayso ee ay ku cambaareynayso habdhaqanka aan la aqbali karin ee daabacadda Faransiiska. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Xuseen Amiir Abdullahin ayaa sida wargeysku daabacay sheegay in aflagaadeynta iyo dhaqanka xun ee ay ku kacday daabacaddaasi Faransiisku ee ku aadan mas-uulka ugu sarreeya Iiraan aanay ka hadli doonin iyaga oo aan ka qaadin tallaabo ku habboon.
Cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin uu daabacay ciwaan uga dhigay dalka Kurweeshiya oo ku biiray nidaamka ay dalku galka aan loo qaadanin wadamada Yurub iyo isticmaalka lacagta Euroga. Sida wargeysku uu qorayo, magaalada xuduudka ku taalla ee Bregana ee ay wadaagaan Slovenia iyo Croatia, boolisku waxay kowdii bishan Janaayo fujiyeen boorkii tilmaamayay goobta baasaboorada lagu eego, waxaana lagu bedelay in laga gudbi karo baasaboor iyadoo aanu qofku sidanin amaba aan la tusaynin booliska. Tilmaan ayay ahay barti control in meesha laga qaaday, waana dadaal in mudaha ay ku soo jireen dadka iyo dowladda waddankaasi.
Sahray wargeyska oo sii wata daabacadiisa ayaa qoray in Kureeshiya noqotay waddankii 27-aad ee dalalka aan loo baahnayn inay baasaboor isugu gudbaan. 400 million oo qof ayaana iminka u baahnayn aqoonsi marka ay wadamadaasi u kala socdaalayaan. Madaxa ururka midowga Yurub ayaa fariin ay ku qortay barteeda Twitterka sida wargeysku daabacay ku sheegtay in xilligii bilowga ahaa ee cusbaa uu bilowday waxa aanay jirin mana jirto meel Yurub ka mid ah oo ay tani kaga habboon tahay Kureeshiya. Fariintan ayay qortay markii ay soo gaadhay Kureeshiya oo lagu xusayo amintan waxa aanay kula kulantay ra-iisul wasaaraha Kureeshiya Andrei Plenkovic iyo madaxweynaha Slovenia gabadha la yiraahdo Natasha Beke Musa xuduudda u dhaxaysa labada dal.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay marka laga reebo in meeshii ay ka baxday dalku galkii ama fiisa qaadashadii dalalka midowga Yurub ay ugu gudbayeen iyo isticmaalka lacagta Euro, dalka Kurweeshiya ayaa waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin kobaca dhaqaale, dalxiiska, deyn qaadashada iyo isticmaalka hay'adaha Yurub ka faa'iidi doona nidaamkan. Kurweeshiya waxay qayb ka ahaan jirtay Jamhuuriyaddii Yugoslaafiya. Dad ku dhow 40 million oo qof ayaana ku nool, dagaal kadib ayaana xornimadooda qaateen. Heshiiska ka mid noqoshaha midowga Yurubna waxaa la soo gabagabeeyey 22-kii Juun ee sanadkii 2013-kii si rasmiyana waxay midowga Yurub ugu biireen sanadkan.
Intaasi ayaynu dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenna waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Sahre ciidla nuur oo joogta Washington iyo aniga oo cabdixaafid cawul ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
سهرة عيد نور يا عبد حفيد عول إسماعيل أدي يوم هتسين حتى نكون صور دوادة دقيستيال حبين تضغط كابن وحاسو جيدين يوريها فيو إيد حسين حسن دقني
كدون كقولها الشعب كبرلمان كصوماليا يا مقعابة قد قارة warbixin ka soo diyaariyay shaqooyinka ka socda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool gudigan oo ka kooban 10 xubnood oo xilibaana ah ayaa looga fadhiyaa in warbixintooda ay ku soo celiyaan golaha hadaba rajo ma laga qaba in natiijo wax ku ool ah ay gudigan ka soo saaraan shaqada loo igmaday waa xubinteena dooda gaaban waxa todobaadkan igu marti ah xiliban Shafiici Sheikh Shuaib iyo aqoonyahan Ahmed Maxamuud Guuleed hadalka waxa ku horeynaya xiliban Shafiici
هدان سؤال شيء عن جودة قلو سؤال شيء وحوي شوفت معنا شوفت هذا جودة قلو شوفت وحوي وحن قنسة أرت سيد الصحدة عمرك اللي بانك قفك الله دورته اللي بانك مثل هديجان ومثل بيل مرك وحوي جودي مرك الحلايو جودي وحيك فرنتا هاي ماشوا قصة طلب حنا جودي إنه تيجي كرايو وماشي دفك لفر سكرايو ودفتي واحد كده حشري واحد صعداء برنامج كشري واحد أنا مسوي على كري مركب وعوي جدي كل ترى يا حدان وحوي عضوس وحوي ماشي بأسطي كري حالة كشري أسوق على كري وحوي واحد ماشي كشري يدجان كي واحد أسوق على كري محو وحوي محو حكت ريسة مركب وعوي يعني أنا تصبح يلم قطع ما شاف عام ويلم قطع أنت وحص حما أنت سكر إنه وشاي كابون تاعي waxay arrimaha dowladda federaalka Soomaaliya xilmaanada ku jira oo ama gudigaas ah ma tagi karaan deegaanka qofka waxa ka horay ma ku soo talab xinayo inuu meesha tagi karo jawaabteedu waa sidaas ah
haye ahmed guleed
waa weey horta xilmaanka waa uga gadisanahay oo xilmaanadii deegaanka laga soo doortay ee qaranka ma tagi karaan ee waa micno kale ee qof walba matalaad iyo magac iyo maamuus iyo dul oo ku metelo qaranka iyo ugu fadhiya kursiga xildhibaano xildhibaannimo ee qaranka taasaas aan ka leeyahay waxa soo haray ee warbixinta iyo gudiga la magacaabay hadda waxaan u aragnaa gudigaas munaasib inay tahay meesheedii inay tahay goorteedii inay soo gashay gudoomiyuhu inuu ku amaanan yahay gobolka shaqaaqadu ka dhacday oo dhibaatoodu ka jirto oo dadka shacabka ah dabaysha iyo dhaxanta iyo qoraxda iyo abaaraha hadda aad arkaysaan ay banaanka u jiifaan oo guriyoodi ka barakeen in loo gurmado oo gudi la saaro oo waliba gudigaasu ay noocyo badan u shaqeeyaan oo dadka gargaar loo diro oo baahidooda iyo dhibaatooda la soo ogaado aad bay oo gudoomiyuhu ugu maatsan yahay waana wixii bulshadu u doorato laga sugayay waana soo dhaweynaynaa taas anigu halkaas baan ka taagan walaal
xilwaan Shafiici sida maqlaysid Axmed waxa uu leeyahay waa la joogaa waqtigii gudigaas oo kale loo diri lahaa xiisadda gobolka Sool
Axmed waa mahadsan tahay saaxiibkayga waxa weeye macnaha waxa weeye waxaan ka wadaa wixii tahay aniga deegaanka ma tagi karaan macnaha waxaan ka wadaa wixii tahay su'aashii sidaan u dhigay waxa tahay waxa uu yahay dadka dhawi wax dhacday xilibaan kamid xilibaanada dowlad federaalka Soomaaliya wuxuu tacay in deegaanada Soomaaliland uu tago markuu u tagaayay wuxuu qortay warqad fasax ah oo ah in waxa weeye ay sheegay Soomaaliland uu ka toobad keenay wixii hore dowladdu hore siyaasadda hore uu ku jiray oo rabo in deegaanka isku soo laabto markii warqada fasax la siiyay kadib uu deegaanka tagay su'aal kale tama aniga markaa waxa weeye meeshaan ka hadlayay taasi ahayd markii waxa weeye deegaanku qofka waa inuu horta deegaanka tigi karaya meesha dowlad waxa weeye gooni goosad ah baa meesha ka talisa oo sheegaysa in dadka weeye meesha ay gooni ahaan uga talisa meesha oo wax Soomaaliya ka socda ama calanka Soomaaliya wada isu fino iman kariinin fiidi hoogi lala garab taagnaa waa inuu gaari karaya waxaan ka hadlayaa waa intaas ee ma ahan aniga waxa weeye inaan ilaahay macnaheeda deegaanka waxa weeye deegaanka qofku waa inuu deegaanka u matalo uu tigi karaya baa ka horreysa wax walba dowlad waxa ka talisa meesha waxa weeye sheeganaysa in dowlad Soomaaliya la siman tahay waxa way goosad ah ka taagan meesha oo qori dadka la taagan marka qof sayb u tagaya meesha taasaan rabaa inaan iska dhaadhicino ama aan rabaa inaan ku sheegno moogta waxa si saar aan iska dhaadhicino
waa maasan tahay xilbanaan haye Axmed Maxamuud Guuleed
horta مي قديكان حالهم مجاوي مهمد الله مجاوي قديكان وقديمية برنامج سومالي وهم مجاوي حلبان حلبان نضان وهم هاي وشيت كواهوي لب كمشي كدا هاي يدك ك كغ هاي ديكان كودي مجالدرو دي كغ هاي هنا يتجان مدان حلبان كو كل اللي شافوا غير الله سوى ما تسيء هاي أقونسي أقونسي كأ horta markii dhibaato dhacdo dhabaqa meelbeed markii dibdhaco waxaas waxay noqonayaan wax oo iska caadi ah noqonayaan laakiin xildhibaankan deegaankiisii barakacay oo dadkii duurka ku jiro oo ciidamadan ciidamadii iyo shacabkii barnaamijayaan oo qaar qoriyistaan oo meeshii siyaasadu wayba ka tagtaa markaan hadduu awl cabsi jiray hadduu wuu tagi karaa waxa weey boosaba u barnaamba oo safu ka qayb galayaa marka laakiin meesha aanu socdo aqoonsi ma hadduu aqoonsi way dhamaato laba safaba lagu kala jiraa hadaa awl aqoonsi lagu xirisho lagu diidaya hadaba laba safay noqoto wixii waa isku dhaxdhaceen marka safkaaga kamid noqo dadkaaga u gargaar dhibaatada dhaawaca dhimashada baahida dhaxanta qoraxda waxa dadka haysta inay ka qayb noqdaan oo ma taqaanay anuu halkaan u socdo halkaas weeyii meeshii aqoonsiga ahayd oo ma taqaanay la dhiilaa aeroboor ama uu ka dego ama jid kontroolka la yiraa aqoonsiga keen maanta waa ka tagta halkaas maanta waxay taaganta wariyaha wax badbaadi kara wariyaha dadka u tagi kara wariyaha dadka caawi kara wariyaha war maxaa la sameeyaa xabada jooji kara ay maanta taagan tahay marka anuu halkaa dhinacaasaan ka fiirsay saafici walaalla waa mahadsan tahay laakiin guddiga ayaa laga rabaa inay marada dhexda isaga xiraan inay deegaanka tagaan weliba hadda waa deegaan ay tagi karaanoo sool waxa weeye waa laba xuduudoodo maamulkii iyo labada maamulo isku haysta hadda toosay u tagi karaan hadda markii soomaaliya annaga wax kala qarsan mayno
xildhibaan shaafici mar haddii aad tidi xildhibaanadii federaalka ee deegaan doorashadoodu ahayd gobollada sool iyo sanaag ma tegi karaan oo wax ma ka qaban karaan yay kula muuqataa in xiisada jirta wax ka qabashadeeda ay qeyb ka qaadan karto?
Waa mahadsan tahay waxa weeye saaxiibkii xuseen dhaqane. Waxaan aada iyo aada ugu mahadcelinayaa aqoonyahanka axmed maxamuud oo dooda igula jira. Aqoonyahani waa mahadsan tahay horta waxaan ii aaminsanahay mar walba waxaan aaminsanahay yow wax walba hadday waxa wax dowladeed ay ku saabsan yihiin siyaasad mal inaysan ka marnayn siyaasaddu. Midda kale waxay tahay waxa weye xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya horta waxa weye waa xildhibaanadii matalay deegaanka matala weeye waa xildhibaanadii shaqo ahaan meesha xaqa u lahaa. Midda kale waxa weeye maamulku ama waxa weeye baarlamaanka federaalka Soomaaliya ama guddoomiyaha halkaasad wax muu magacaabi karaa waxbay gudmi u samayn karaa haa waa u samayn karayaa weyna tegi karayaa weyna ka hadlay laakiin waxa meesha taagan waxay tahay mar walba siyaasad meesha waa ku jirtaa sababtoo ah hadartaan Soomaaliland waa dhaaranaysay ciidan ibaaliya abaabulaysay dhinaca kale bidlaan baa dhinaca iyadana waxa weeye ii sheegayana dhac iska abaabulaysay ma waxaan leedahay waxa weeye xildhibaanadu xoog bay ku tegayaan oo ciidan iyo waxbay wataan ay ku tegayaan miyaad leedahay mise waxa weeye sidii caadiga ah loo yaqaanay tagayaan taas waa meeshaas. Midda kale uu iweydiiyey xuseen dhaqane xuseen saaxiib maana aniga aragtay ahaan waxay la tahay ganacsatada meeshaas kasoo jeegta kasoo jeeda iyo odayaasha dhaqanka iyo waxa weeye wixii tala ka geli kara meeshaas oo kale inay tagaan ka tala bixiyaan waxa weeye meeshaas dadka meeshaas degana deegaan ahaan u degan oo maamul ahaan ama deegaan ahaan u degan oo familka ah inay waxa weeye si gaara uga tashtaan taladoodii aayahoodii dadkaas u garab istaagi lahaayeen soomaali kale soomaalida kalena markaas garab istaagayaan waxaan u aaminsanahay wey sababtoo ah meeshii dhib ka dhaco soomaali waa dhalatay inay wax garab istaagto waa lagu yaqaanay soomaali laakiin waxaa aniga la tahay sida gaarka dadka ay u haysato familka ah oo meesha dhibaatada u haysato dadkooda oo ganacsatada ah ama dhaqan ha noqoto ama ha noqoto ii sheeg jaaliid ha noqoto inay si gaara uga tirsan arrintaas ay arrintaas ujeed cad iyo ajenda cad ay kasoo saaraan ay si gaara waxa weye arrinta si gaara waxa weye isha ugu fiiriyaan kabacdina waxa weye xildhibaanadu ay la kaashadaan aan aaminsanahay anigu markii saasay ila tahay tala ahaanteeda aniga ama dee doodeedu ku saabsan tahay waana maasatiin baarakallahu fiikum.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban inta dooda mid lamid aan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
هذا يوم هاتين هاي حسين حسن دقنا أو نجلس عصيي برنامج كدود جابن هاتنا عن وأن الدين أي كلمة هيسة. أستاذ سيء أقدر بيسيد عدي نعاوي الدنيا لأن تاب سوماليا VOA تاني يكون تبدأ بأدق استيال وحان ذكرت الناس إذا يوه بينهم نفسه.